Защо Путин разпалва още повече войната? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Колкото по-често в новините чуваме да се говори за преговори и примирие в Украина, толкова повече хора умират от руските ракети. Почти всеки ден виждаме атакувани градове с разрушени сгради, с убити мирни хора. Има ли план за тази ескалация? Какви цели преследва Русия? Защо Путин разпалва още повече войната? Това е големият въпрос днес, а отговора ще търсим заедно с журналистката от Свободна Европа Татяна Ваксберг. Здравей и добре дошла.
Здравей.
Русия нападна Украина на 24 февруари 2022 година и продължава войната си вече повече от 3 години. След стотици хиляди жертви, руските сили владеят 1/5 от украинската територия. Миналото лято Украина завладя малка част от съседната руска Курска област, а преди дни започна втора офанзива на руска територия, този път в Белгородска област. Украинските военни редовно атакуват руски инфраструктурни обекти във вътрешността на страната. Руските военни пък редовно обстрелват градове и мирни хора във вътрешността на Украина. Доналд Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ и обеща да сложи бърз край на войната. Той извади от изолация Русия и започна срещи между американски и руски представители. Така се появи предложението за 30-дневно примирие, което Украина прие. Русия обаче не даде ясен отговор, но започна да усилва атаките си. Европейските лидери подготвят така наречената коалиция на желаящите, която да разположи свои войски на територията на Украина, за да гарантират нейната сигурност след прекратяването на огъня. И така започнахме да живеем с очакването, че наистина има преговори и наистина мирът е близо. Путин обаче прави точно обратното и Русия видимо усили своите нападения. Защо и каква е целта? На тези въпроси търсим отговори днес, заедно с Татяна Ваксберг, която вече видяхте. Татяна, какво се случва в последните дни и седмици? Това е само впечатление, че има някакво усилване, разпалване на войната или е факт?
Първо да кажем две думи за Путин, после ще се върнем към нещо по-важно от Путин. И тогава ще навлезем вече в подробностите за това какво се случва на фронта. Защо Путин прави това? Путин го прави по същата причина, по която ескалира изискванията си към американската администрация с нови и нови предложения, които удължават срока за провеждане на някакви вероятни преговори за може би мирно договаряне. Спомняте си как той ескалира. Първо искаше да се проведат избори в Украина, да се махне от Конституцията текст. След това изведнъж каза, не, всъщност мисля, че трябва Украина да бъде поставена под международно управление, под егидата на ООН. Това е ескалация в политическите искания. Абсолютно същото той прави и на бойното поле. Тоест, колкото повече му се струва, че американската администрация го вижда като един достолепен партньор, с който си струва да се разговаря, толкова по-сигурно е, че той ще увеличава своите искания в едната посока, а в другата посока още по-силни удари ще нанася. Какъв е факта?
С риск да повторя въпроса, обаче за хората, които не следим в детайли, вече повече от 3 години тази война, наистина ли има повече нападения с повече жертви или просто ги виждаме по-често в новините в последно време?
Да, има повече жертви и повече нападения. Имаше сериозни удари по големи градове. Такъв е примерно Суми. В Суми имаше такъв удар. В Киев имаше, в Кривой Рог имаше, родния град на Зеленски. Да, имаше повече жертви, отколкото обикновено. Сега въпросът, който стои тук, руснаците ли са станали по-силни или Украина е загубила своята отбранителна способност? Сега ние тук с вас двамата, нека да уточним за зрителите, не сме военни експерти. Това, което сме, ние сме журналисти, които проверяват за вас това, което казват експертите. Експерти, на които може да се има доверие, и прилагаме тук следния механизъм, ако в обичайната журналистика...
Преди изводите да изясним фактите. Каза, има повече нападения. Ти спомена Кривой Рог. Това е родното място на президента на Украина Володимир Зеленски. И картините от това, което се случи в Кривой Рог, наистина бяха обиколиха целия свят, колкото и клиширано да звучи това. Какво точно стана там, където загинаха 19 души, подобни картини наистина не бяхме виждали от много отдавна?
Това са удари с балистика. За това говори още Владимир Зеленски, когато беше в Белия дом. Се опитваше да каже и да бъде чут, че на фона на твърденията на Вашингтон, че Русия е готова, че Русия е готова за мирни преговори, той казваше как е готова за мирни преговори, като ни удря с балистика. Точно това се случи и в Кривой Рог. Днес мисля, че е поклонението пред жертвите, които са близо 20 души, ако не греша, половината са деца. Така че тези сърцераздирателни кадри вие ще ги видите до вечера в новините. Сте ги виждали и преди това. Но е много важно да кажа това, което тръгнах да казвам, за да не заблуждаваме хората. Значи не сме военни експерти със сигурност, но прилагаме много високи стандарти, за да проверим фактите, които ви разказваме. Не се доверяваме на два източника, както е обикновено в обичайните новини. А разчитаме на повече от 5 такива. И чак тогава ви съобщаваме новините. Това е много важно уточнение. Сега, какво става в действителност, какво се твърди първо, какво твърди украинската страна, че се случва в Украина, освен тези кошмарни сцени, които виждате в момента на екрана и които представляват удари с балистични ракети от руска страна. Това, което се твърди, например, вчера имаше интервю на главнокомандващия сирски на Украина, който твърдеше, че след като Володимир Зеленски е предупредил още преди 2 седмици, че Русия се готви за мащабно настъпление срещу 4 различни области, които са гранични, някои от тях гранични с Русия, той, сирски, твърди, че такова настъпление вече е започнало. Той казва, спрямо началото на войната, към днешна дата има 5-кратно увеличение на руските войници, те вече са 650 000, казва той в това интервю. И сега въпросът е, цяла сутрин проверявах, за да видя докъде реално е стигнала руската армия, за която се твърди, че е започнала сериозно настъпление към областите Харков и Суми. Сега в момента става дума за тези две области, като някакво така ново, подновено по-скоро
нападение. Тук е мястото да уточним, всъщност тези нападения, те са навсякъде, по цялата територия на Украина или има някакъв фокус, т.е. Русия се цели в точно определени места. Тъй като новините от последните, тези драматични кадри от последните дни и седмици идваха от Кривой Рог, от Днипро, Харков, Суми, дори от Киев, тази сутрин, тази нощ е имала атака там. Но има ли някакъв специален фокус, някой регион, който да е под специална атака?
Има видимо прицелване към райони, които са близо до границата. Такива са точно тези, за които става дума, Харков и Суми. Те са гранични райони с Русия. Това, което твърди украинското командване, е, че Путин се готви да превърне тези райони в така наречената буферна зона. Путин много често е говорил за това, че тези райони трябва да бъде отделена Украина, която той смята за заплаха за Русия, трябва да бъде отделена от Русия с някаква буферна зона. Така че тук има съвпадение на това, което руската страна през цялото време повтаря, че иска, и прогнозата на сирски, че може би това е целта. Тоест, като питаш към какво се прицелват, към граничните райони се прицелват.
Сега... Тоест, целта на Русия е да не граничи с Украина, а да граничи с собствените си войски в някакъв момент.
Много хубаво обобщение. Мисля, че е в десетката. Сега, въпросът е, че погледнах картата тази сутрин и не установих разлика с позиции, които са били по-раншни. Украинската страна твърди, че от една седмица се е увеличила интензивността на военните действия от руска страна в тези райони, за които сега говорим. Харков и Суми, виждате ги в момента на картата.
Само да помогнем на нашите зрители в цветовете. Значи в бледо-оранжево са територии, включително Крим и част от Донбас, които са под руски контрол от 2014 година насам. В плътно оранжево са територии, които Русия завладя след началото на пълномащабната война през 2022 година, а в бледо-зелено са територии, които бяха под руски контрол, но Украина успя да си ги върне. И много ясно виждате, че в тази източно-югоисточна част Русия отдавна граничи със собствените си войски, докато в североизточната част все още Русия граничи с Украина, с територии под контрола на Украина, и точно там в момента са фокусирани атаките.
Точно така. Към това трябва да добавим какво се вижда в момента на картата на Deep State. Deep State е име на украински портал, който с закъснение от 24 часа показва хода на военните действия. Като можете, тази карта е интерактивна, може да се връщате назад към произволна дата, за да проверите на дадена дата в миналото, къде са стояли войските. Когато се извърши проверка в тази карта, става ясно, че действително Русия е увеличила интензивността на ударите в тези райони, в област Суми, област Харков, но не е помръднала реално с повече от няколко стоти метра, под един километър от границата, т.е. от мястото, на което тя е била и миналата година. Сега, ако си спомняте, миналата година имаше една голяма оплаха от страна на Украина, защото руската армия внезапно навлезе в територия, която в земя, която води до Харков, и не срещна никаква съпротива, което породи голяма критика в Украина. Къде са нашите отбранителни сили, къде са нашите укрепления, които да спрат врага? Значи не са срещнали укрепления, не са срещнали в началото на своето настъпление, не са срещнали украинска съпротива. И ето това е число, което си струва да бъде запомнено. Отнася се за май миналата година. За 9 дни, извинявайте, успява да мине 4 км. Руската армия в момента се намира на 7-я километър от границата си. Като последните 3 км тя се е придвижила в последните месеци.
Сега, преди малко зададе този въпрос, но да се върнем, ако трябва за втори път, но съвсем ясно да отговорим. Защо се създава впечатлението, че и фактите го доказват, че всъщност има повече атаки, повече жертви. Русия е станала по-силна или Украина е станала по-слаба? На този въпрос да се фокусираме, ако може.
Сега, това са две различни неща. Едното, за което говорихме, това, което става в Киев, Кривой Рог, Суми, това са ударите с балистичните ракети, а другото, за което преди малко говорихме, е артилерийското настъпление на около границата. Това са две различни неща. За ударите можем да отговорим така. Значи, беше февруари, когато президента Зеленски каза, че на Украина извършват ракетите, с които прихваща руските ракети. Може да изброим с лекота повече от десетима експерти от различни държави, които ще кажат, причината да има толкова много жертви сега, а да ги няма толкова много преди 2-3 месеца, е, че на Украина просто и се изчерпват защитните механизми. Става въпрос за ракети. Специално Зеленски това, което говореше, че свършват ракетите за Patriot, за системите Patriot.
И за това всъщност дойде съобщението в последните дни, че Украина е заявила желание пред Съединените щати да купи още системи Patriot, а не само да очаква и дарение такова. Също въпрос, който зададохме вече, но ако трябва да повторим малко по-детайлно отговора. Каква е точно целта на Путин? Той очевидно ескалира. Очевидно всички тези приказки за преговори и примирия някакси не поминават покрай ушите. Споменахме вече за една конкретна тактическа цел да завземе тази така наречена буферна линия, но все пак какво печели той от ескалирането на войната?
Аз мисля, че Путин от самото начало иска едно нещо, което може да се определи с супер простото изречение. Той иска да превземе Украина и да не плати за това с нищо. Това е. Нищо да не му се случи. Това е най-простото изречение, с което може да обобщим целите на Путин в тази война. Иначе той ги е заявявал многократно защо е започвал тази война. Аргументите, които е давал в своя защита и в оправдание на действията на руската армия са повече от 10. Те са различни, но онова, което може да ги обобщи е Украйна да я няма и на мене нищо да не ми се случи заради това.
Самата Украйна какво прави в отговор на това? Заедно с теб в началото на август говорихме подробно за Курската офанзива, когато Украйна успя да завземе части от Курска област. Във времето част от тези територии бяха отстъпени, други не. Но сега от няколко дни имаме украинско присъствие във втора руска област, макар и доста по-малко, Белгородска област. Какво прави Украйна на руска територия?
Сега, Украйна, когато навлезе в Курска област, предположението, най-масовото предположение беше, че тя иска да превземе руска територия не за да я задържи за себе си, а за да има по-изгодни преговорни позиции. Самото украинско ръководство отхвърли това обяснение, но с времето в следващите месеци се доказва, че става въпрос именно за това. Тоест, украинската армия е влязла в Курска област именно с тази цел да завземе територия, която след това, извинете за израза, да може да изтъргува срещу някаква своя. Това, което става в момента в самата Курска област е, че Русия напредва и изтласква Украина от нейните позиции, но трябва да кажем, че говорим за много малка територия, която е била завзета. Говорим за руската армия, към която на помощ дойдоха войници от Северна Корея. И виждаме, че това продължава твърде дълги месеци, в които руската армия не успява да се справи с това, да изтласка врага, в случая украинците, от своя територия.
И сега, повече половин година по-късно, а сега се случва нещо подобно, макар и в много по-малък мащаб, ако може пак да покажем картата. За да се ориентирате, горе в дясно, североизточната част на Украйна, която граничи с Курска и Белгородска област. И най-долу на екрана, съвсем малки леки штрихи, може да видите, че става дума за доста по-малка територия на Белгородска област, в която има вече украинско присъствие. Доста по-малка в сравнение с завзетата в Курска област през миналото лято. Прекъснахте само за да дадем малко детайли на нашите зрители да се ориентират на картата за какво става дума.
Ами това е фундаментален детайл. Ето защо. Това, което виждате на картата най-долу, малкото червеничко, така, малката червена ивичка, е равна на дълбочина от 3 км, с които се е придвижила Украйна. Това е малко. Казах ви преди малко, че преди няколко минути, че това, което се нарича гръмко голямо настъпление на Русия в Херсонска област и в Сумска област, реално се измерва в нещо като 7 км дълбочина вътре в украинската територия. Защо са важни тези малки числа, без да омалуважавам изобщо значението на войната и мащаба на тази трагедия, която, нали, в която е хвърлен украинския народ, без да омалуважавам в никакъв случай. Но искам само да ви припомня, че това, което наблюдаваме днес, не е по-различно от това, което наблюдавахме миналата и по-миналата година. По-миналата година тогавашният главнокомандващ на Залужни на Украйна беше написал една статия в Economist, която смятам и досега за учебникарска и която бих препрочитала отново и отново, стига тя да е достъпна, да е достъпна онлайн. Той каза, войната стана позиционна, нито една от двете сили не може да напредне значително. Нужно ни е технологично чудо, а такова няма. Вижда се, че днес с толкова големи изменения на политическата сцена, с непрекъснати заявки за това как Путин ескалира и прочее, и прочее, в реалността нито една от двете армии не може да напредне достатъчно. Тук говорим за 3 км за украинците и за изчислени са в последните дни. Русия продължава да напредва на различни места с стотина метра на седмица. Така беше и през 2023 година. Войната се промени. Това не е войната от първата година, когато всяка от армиите можеше да извършва сериозни пробиви, сериозно настъпление, да завзема големи територии или да освобождава големи територии. Това просто не е така. И в последните месеци, в които се твърди, че фронта се е променил, картата не сочи това. Картата сочи, че нещата не се променят. Напредъкът е минимален.
Променят се обаче подобни детайли в това какви войници от какви държави се появяват там. Ти спомена, в Курска област имаше войници от Северна Корея. Преди няколко дни обаче Украина съобщи, че задържава двама пленила, двама китайски войници, които не просто са китайци етнически, а са имали документи на китайски граждани. Китай отрече това, а по-късно президентът на Украина Зеленски каза, че дори става дума не за двама, а за над 150 китайски войници. Какво знаем за намесата на... Самия Китай, разбира се, отрича да има нещо общо и да се намесва, но все пак за присъствието на китайски войници, какво знаем?
Знаем това, че от днес е информацията, че те са всъщност 155. За разлика от севернокорейците, които воюваха на страната на Русия в Курска област, т.е. на територията на Руската федерация, китайските войници са заловени в Донбас. Донбас е украинска територия. Тоест, това е първият така по-сериозен знак за такова за чуждестранно присъствие. Това, което знаем за тях е, че те не са изпратени като част от редовна китайска армия. Това са техни лични решения. Най-често, вероятно, ще става дума за това, за което воюват и други чужденци на страната на Русия, за да получат гражданство, руско гражданство и за да получат пари. Тъй като Русия и със собствените си граждани, и с чуждестранните, действа по един и същи начин, сключва с тях договор за пари, за да воюват те на нейна страна. Сега не са само китайците и тук трябва веднага да кажем, че най-големи благодарности дължим на нашите колеги, журналисти, които установиха какви други националности воюват на страната на Русия, без да бъдат части от официалната, от редовна войска, изпратена от техните правителства. Значи има хора от Непал, около 2000-2500 души, има хора от Шри-Ланка, има хора от Сиера-Леоне, има хора от Индия. Голямото разследване, което направиха нашите колеги от руската редакция, е за участие на кубинци, около 5000 кубинци, които твърдяха пред журналисти, че всъщност са били излъгани. Те отговорили на обява за работа на територията на Русия и каква била тяхната изненада, когато отишли в Русия и те им дали там автомат Калашников. В действителност, когато се журналистите са проверили техните страници в социалните мрежи, са установили, че това са хора, които споделят руската кауза и абсолютно съзнателно са отивали именно да воюват в защита на руската кауза. Какво искам да кажа? Това не са севернокорейските войници, които бяха изпратени от ръководството на държавата Северна Корея. Това са отделни групи от съответното население на Индия, Шри-Ланка и така нататък, и на Куба, които на своя глава извършват това, може би с удобното затваряне на очите на съответната национална администрация. Но не може да не ни прави впечатление това силно интернационализиране на конфликта, в който Русия използва помощ техническа, в смисъл оръжейна от Иран, използва официално севернокорейски войници и на територията на техните щабове се намират войници от повече от пет други държави.
Това дори по същата схема китайците да са попаднали там, обяснимо е защо това привлече внимание, защото все пак говорим за една от двете световни свръхсили. И спекулациите в последните повече от 3 години за това каква позиция ще вземе или няма да вземе Китай са част от новините по тази тема. Затова китайците привлякоха внимание. Тоест, за момента не знаем нищо повече. Те са там, са се появили като частни лица. Това е известно. Или...
знаем нещо, което е съществено. Това е реакцията на Държавния департамент на Съединените щати. Още когато ставаше дума само за двама китайци, а не за 155, както днес се съобщи, имаше изявление на Държавния департамент, който е обезпокоен от това, каза и съобщи вътре в изявлението за това, за това обезпокояване. Съобщи също така, че 80% от стоките за с двойно предназначение, с които Русия си служи на фронта, идват от Китай. Така че Държавният департамент реагира веднага. Вашингтон реагира веднага. Ключовото тук е думата Китай.
Да. Все пак говорихме за хора. Тези числа са малки. Те са, разбира се, впечатляващи групи от различни държави, но на фона на цялата численост на руската армия, която се сражава срещу Украина през тези години и даде толкова много жертви, възниква въпроса, има ли достатъчно хора Путин да продължава всичко това. Последните дни беше обявена, ти ще ме поправиш как точно е коректният термин, разбира се, че става дума за вид мобилизация, но още 160 000 руски граждани се очаква да поемат към фронта в Украина. Има ли достатъчно хора, има ли сили, Мегдан, както се казва пред себе си Путин, за още подобни мобилизации?
Сега, тези 160 хиляди, които се очакват, са от войници на наборна възраст. Просто това са като млади мъже, които отиват в казармата, както си спомняме, че беше и у нас някога. Въпросът е, че тези войници, които няма да имат никакъв опит, както се е случвало и в предишни случаи, в които е имало такова набиране на млади мъже за казармата, защото са на съответната възраст, те бяха изпращани на фронта. Русия много яростно отричаше това, но количеството некролози и възрастта, посочена в тях, и факта, че семействата казаха, че това са хора, които са изпратени в казармата, а не на война, и са изпратени в казармата, за да се учат да стават войници, а не защото са вече състояли се войници, показаха, че Русия си служи с тези хора, за да ги изпраща на бойното поле буквално. Сега по въпроса дали се готви мобилизация, това е, вече става като меме в рускоязичната експертна общност. Той може да произведе, да проведе истинска мобилизация. Той може да намери няколко стотин хиляди хора, които да изпрати да умират на война, ама с какво ще ги въоръжи? И вече няма отговори, които експертите дават, които да отговарят на въпроса колко души му трябват. Защото въпросът е всъщност двоен. Колко души с колко оръжие му трябват. Но причината да се твърди, че градове като Харков и Суми, които са големи градове, особено Харков, който има 1 милион жители, за това е нужно многократно увеличаване на войските, на руските войски на място, за да може да се извърши една щогода успешна операция срещу този град. А в момента няма нито хора, нито оръжие за тях. Русия има предвид.
Няма нито хора, нито оръжие. Третият компонент са парите. Има ли достатъчно пари Путин да продължава? Сега ще покажем съвсем набързо две графики за цените на петрола. Те са двата най-популярни, най-търгувани в света видове петрол. Единият е американският Лексуров, другият е петрола Брент. Цената на руския, тук виждаме на американския Лексуров петрол и виждате какво се случва в първите дни на април. Рязко понижение на цената и леко възстановяване, чак след като снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви така наречената пауза от 90 дни върху митата за почти всички държави по света, с малки изключения. Сега виждате сорта Брент. Нещата са аналогични, като към четвъртък сутринта суровия петрол е 61 долара и малко нагоре за барел. Брент е около 65. Така или иначе, стойности много по-ниски от тези в последните месеци и вероятно от тези, по които руската държава е планирала своя бюджет. при понижаващи се цени на петрола, ще има ли Русия пари да продължава войната?
Ами, има едно популярно схващане, че Русия не е държава, а бензиностанция, което винаги била критикувано от...
Бензиностанция с ракети.
Бензиностанция с ракети. Сега това определение бива критикувано заради цинизма, който е заложен вътре в изречението, разбира се. Разбира се, че това е държава и ние виждаме на какво тази държава е способна. Но истината е, че руската икономика в значителна степен, да не кажем, че почти изцяло зависи реално от доходите и в, в енергетиката. Когато се случи срива на цените на петрола, коментарите, включително на кремълските пропагандисти, бяха, не дай си Боже, този петрол да падне под 50 долара, защото тогава не само война, няма да може да функционира и държавата. Ако цените паднат под 50 долара за барел и ако в същото време се и задържат за известно време, какъвто риск също имаше преди няколко дни. Днес виждаме, че цената е покачена, но не е покачена значително. Така че, може би това наистина е третия фактор, за който трябва да се оглеждаме, за да можем да си представим как от тук нататък горе-долу Русия ще се развива в тази война.
На този фон едно име непознато за широката публика. Разбира се, публична фигура отдавна в Русия, но не е Лавров, не е Путин, не е име, което е всеки ден в новините. Кирил Дмитриев замина за Съединените щати. А Кирил Дмитриев е председател на фонда за преки инвестиции, Руския държавен фонд за преки инвестиции. Ако сте по-паметливи, може да си спомните, че по време на пандемията, предизвикана от вируса COVID-19, тогава Русия създаде ваксината Спутник 5 и тази ваксина беше създадена като проект на този руски фонд за преки инвестиции. Този човек, разбира се, че е санкциониран като един от най-приближените на Путин, още веднага след началото на войната, но той се появи в Съединените щати, проведе срещи на, казват ни, на високо равнище и нещо там се договаря. Всъщност, Татяна, можем ли да се върнем първо с какво е интересен Кирил Дмитриев и знаем ли какво точно направи той в Америка?
С какво е известен? Веднага казвам, той върви заедно с описанието, че той е мъж на приятелка, на една от дъщерите на Путин. Не знам дали ми следите мисълта, но за Кремъл това е много важно определение, защото особено в последните години кръга около Путин е много тясно затворен. Появиха се и други негови роднини или близки на негови роднини, които заеха сериозни длъжности. Сега за Кирил Дмитриев същественото не е само това, че той е близък до семейството. Същественото е това, че той добре познава и от край време познава определени личности от кръга на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Значи,
Само да уточня част от кадрите, които виждаме. Той не само беше във Вашингтон, той даде интервюта за някои от големите медии. Всъщност виждаме в момента Кирил Дмитриев в студиото на Фокс.
Преди сме го виждали в студиото на BBC. Искам да кажа, че това е разпознаваема за западния свят фигура, защото това е възпитаник на Станфорд и на Харвард по икономика. Това е човек, който с лекота говори този английски език, който хората са склонни да слушат и да се вслушват в него. Той умее не просто да говори езиково езика, извинявайте за тавтологията, той говори на културния език на Америка и на Великобритания. Така че това е един от, може би, преките начини идеите на Путин да достигнат до Западна Европа и до Америка, опаковани в един така добър изказ. Сега, това той беше в Съединените щати, за да се срещне с Стивън Уитков. Това е от 40 години или повече партньор, бизнес партньор на Доналд Тръмп, когато чухме в за Стивън Уитков говоря, когато чухме в няколко интервюта в последно време да разказва от свое име тезите на Путин за войната. Това беше развълнувало голяма част от Европа и Украина, съвсем разбираемо. Това е човека, когато Доналд Тръмп посочи като преговарящ именно с руската страна в хода на преговорите с Украина и с Русия. Само че Уитков преговаря само с Русия. Тоест той предава информацията от руската страна на американската и обратно. Той не преговаря с украинската, страна. Значи с него са били срещите. Много наблюдатели смятат, че Кирил Дмитриев е изиграл много съществена роля преди да дойде, преди да се закълне Доналд Тръмп като президент на САЩ, роля в това да убеди Владимир Путин, че трябва да провежда разговори с Доналд Тръмп на основата на бизнес интересите. И това, за което непрекъснато се говори, е, че най-вероятно в тези преговори, това са догадки, това не са факти, в тези преговори най-вероятно става дума най-малко за две големи неща. Едното е как да се възстанови Северния поток, газопровода, който минаваше по дъното на Балтийско море. И второто е операции съвместни или не в Арктика, предположения, които идват на фона на интереса на Доналд Тръмп към Гренландия и по принцип операции в Арктика. Това са подозрения, ние нямаме факти.
А какво е официалното съобщение, обяснение на Вашингтон и Москва? Този човек, който е санкциониран, все още е в списъка,
да.
Какво прави там?
Да, и сега ще ви кажа, ще ви го прочета. Официално е обсъждал възобновяването на пълноценни дипломатически отношения, както и възобновяване на полетите, въпроси свързани с примирието с Украина и е лобирал за размразяване на руските активи. Това е официалното съобщение. И от двете страни, не само от руска страна. Това са... Така.
Тук ми идва много кратки въпрос. Кое е примирие?
Примирието, което се предполага, че Съединените щати договарят заедно с Украина и с Русия. Примирие, което до тук съвършено очевидно не доведе до нищо друго, освен до изваждане на Русия от международната изолация, в която тя прекара 3 години.
Има ли Украина сили да продължава да се съпротивлява в тази ситуация, в която очевидно Путин ескалира, въпреки че някакви разговори, някои използват думата преговори, се водят. Създаде се очакване, че едва ли не е близо прекратяването на огъня. Дори се появи и датата 20 април в един момент, но всичко това са изказвания, спекулации, очаквания, разбира се. Та Украина до кога може да издържи на това?
Украина демонстрира дух, на който огромна част от Европа не само се възхищава, но мисля и, че малко завижда, защото начина по който този народ се бори за това да остане свободен е впечатляващ от първия ден на войната до ден днешен. Това е впечатление, което беше помрачено от твърдения, че част от тях напълно верни, че много украинци сега избягват да се включват в войната, не искат да отиват на фронта и така нататък, но това не може да затъмни ефекта, който цялата тази общност демонстрира като свой кураж. Той е за пример на Европа, на цяла Европа.
Продължава ли да бъде зависима Украина толкова силно от доставките на западно оръжие?
Сега, това е много съществен въпрос. Тя, разбира се, че зависи, но вече не зависи толкова напълно, колкото това беше в началото на войната. Украина произвежда и собствено оръжие. Последното, за което чухме, беше представено от президента Зеленски пред белгийска делегация, ако не греша, на 8 април, в което той говори за нов вид дрон, който може да лети на голяма височина, която точно не мога в момента да ви кажа каква е, и да се движи по-бързо, отколкото дроновете, които са произвеждани до сега, и неговите функции на този супер дрон, както беше кръстен в пресата, е да побеждава други дронове, т.е. да унищожава други дронове. Украина произвежда дронове. На тези дронове тя дължи следното. Както си спомняте, имаше една концентрация на новини през зимата, съвсем доскоро, за това как горяха нефтени бази, складове, заводи и така нататък. Сега...
На територията на Русия.
На територията на Русия, да. На територията на Русия. Сега става дума за такива взривове със същата концентрация, за взривове за складове с боеприпаси. Преди година се говореше с голямо притеснение към украинците за това, че те могат да изстрелват само една, как се казва това, че съотношението на изстреляните снаряди от двете страни е 1:10 в полза на Русия, след като в предишните две години беше, да кажем, стигало до 1:7 и изведнъж от това изнемогване на липсата на снаряди се оказа, че съотношението е достигнало вече нива 1:10. В момента това съотношение е 1:2. Сега на въпрос на какво се дължи това, т.е. за сметка на какво е добито това сравнително поне изравняване или по-скоро доближаване на двата показателя, от една страна е от пораженията, които украинските дронове нанасят върху руските складове с боеприпаси. От друга страна е помощта от Западна Европа, но и също от производството на самата Украина. Тя също вече произвежда това. Снаряди искам да кажа. Така че част от производството е поето в, може би, минимални рамки. Ние не можем да преценим. Това не е информация, която е публична. Няма откъде да се добие някакъв чист факт за това какво произвежда и колко с каква честота. Но тя не е толкова зависима от Запада, колкото беше зависима в първите дни на войната.
Преди няколко седмици новия стар американски президент Доналд Тръмп много често говореше за преговори. Той каза: искаме да спрем това кръвопролитие. Проведоха се някакви срещи. Голяма част от лидерите от правителствата в Европа дори се разделиха. Имаме такива като българския президент Румен Радев, които казват: ние подкрепваме позицията на Доналд Тръмп, искаме преговори. Повечето, мнозинството от европейските лидери казват: ние трябва да продължим да подкрепяме Украина, защото трябва да има гаранции за нейната сигурност и след това, а не че огънят може да спре за известно време и след това Русия отново да нападне. В момента обаче има ли нещо, което прилича на преговори, някакви очаквания за примирие, или всичко това остана в новините от преди няколко седмици?
Сега, ние сме говорили с вас, с теб, сме говорили много пъти. Съвсем наскоро беше, мисля, преди по-малко от месец, с един призив, той остава валиден, да отделим думите от фактите, от действията. На ниво думи Доналд Тръмп предизвика възмущение сред украинците, сред голяма част от европейците, а на ниво действия не става дума за същото. На ниво действия Америка продължава да си доставя онези доставки, които са договорени още по времето на Байден. Няма спиране на този поток. Тези оръжейната помощ, договорена от Байден, е с срокове до 26-та година включително. Така че договореното продължава да си пристига. Един факт, който е обезпокоителен за Украина, е новина от полския министър на отбраната от преди два дни, ако не греша. Това, че Америка възнамерява или вече е започнала да се изтегля от военно-въздушна база в Полша, близо до град Жешов. С какво е важна тази база? Тя е като пункт, през който минава цялата реална помощ от натовски държави, която отива в Украина.
Там твърди... Жешов е на територията на Полша, близо до границата с Украина. На практика това е летището на Украина след началото на войната, защото въздушното пространство на самата Украина е затворено.
Да. Там е имало, твърди отново казвам, военния министър на отбраната на Полша, там има 16 000 американски войници. Сега само за сравнение, в Европа американските войници са около 80 000, половината от тях са в Германия, т.е. това число 16 000 не е маловажно въобще, не е пренебрежимо. Но това са новини, които до този момент самите Съединени щати, поне доколкото аз съм видяла, не са разяснили. Макар че от седмици Доналд Тръмп казва, че да, такова обсъждане е възможно да се изтеглят американските войници от Европа. Има такива притеснения.
Имаше и такива изказвания, че това всъщност трябва да бъде ангажимент на Европа и това провокира европейските лидери с най-видимата активност на президента на Франция Макрон и на премиера на Великобритания Стармър, които провеждат поредица от срещи. Сега към тях вероятно ще се включи и новият съвсем скоро канцлер на Германия Фридрих Мерц. И така чухме израза коалиция на желаещите. Ние сме го чували и преди по други поводи, но сега в този контекст коалиция на желаещите са държавите, които са изразили готовност да изпратят свои войски на територията на Украина след прекратяването на огъня, за да гарантират нейната сигурност. А това, разбира се, породи много спекулации, много дори фалшиви новини, манипулации. Едва ли не, че всички държави европейски, част от тях се включват сега във войната, че ще стане световна война, трета световна война и така нататък. Затова е много важно да, както каза ти преди малко, думите, спекулациите от фактите. Какво правят европейските лидери в момента? Докъде е тази коалиция на желаещите?
Сега, коалицията на желаещите, имаше такива твърдения наистина, че това са държави, които са склонни да изпратят свои умиротворители след като мира бъде постигнат, но всъщност не е. Това е коалиция на желаещите да се помага на Украина. И там един от моторите на това, на тази общност е Полша, която многократно вече е заявила, че няма да изпраща войници в Украина. Нито умиротворителни, нито други. Тоест, това място, като член на коалицията на желаещите, би следвало да го определим по-скоро като как да кажа, като общност от държави, които споделят принципите на свободата, принципите на демокрацията, защитават Украина и са неподатливи на руски внушения.
И ако се опитаме да теглим чертата на края, въпреки че няма да ни е за последно, предполагам, мирът близо, далеч, по-близо, по-далеч днес в сравнение с вчера?
Точно там, където беше преди година, където беше преди две и където беше в началото на войната. Няма никакви индикации, че той може да бъде постигнат било чрез дипломация, било с сила, било чрез каквото и да било. Това е състояние, в което отново припомням, статията на Залужни, това е задънена улица, това е замразяване на бойните действия, които обаче не спират да се водят. Затова беше и толкова с лек присмех посрещнато изречението на президента Доналд Тръмп, още не беше президент, че той ще спре войната за 24 часа. Той за 24 месеца може да не я спре.
Освен ако не се договорят да я спрат, но да. Както виждаме, Путин прави точно обратното. Можем ли да се ангажираме с прогноза? Това, което нарекохме разпалване, ескалация сега на войната, ще продължи да нараства?
Всъщност единственото, което можем да кажем, е да повторим да се отделят думите от фактите. Когато твърде много думи сочат, че има някаква ескалация, добре е да се проверяват тези твърдения.
И за сега, за съжаление, тези твърдения се потвърждават. Благодаря ти много, Татяна Ваксберг. Това беше големият въпрос днес. Ако ви е бил интересен този разговор, не забравяйте да го споделите с ваши приятели, изпратете им линк. Може да коментирате, може да сте съгласни с нещо, може да сте несъгласни, да коментирате отдолу. Ако не сте го направили, все още абонирайте се за нашия канал в YouTube, канала на Свободна Европа. Ако пък ви е по-приятно да ни слушате, може да намерите големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts и YouTube Podcasts. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.